Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Hashim tha që sot e ka dhënë betimin për president të Kosovës, më tutje gjatë fjalimit të tij ai theksoi:
Kosovën bashkarisht e kemi ndryshuar. Tani do të jemi në detyrë të re, me përgjegjësi të re, për një Kosovë të re, demokratike, evropiane dhe multietnike.
Cila është trashëgëmia e presidentes së deri tashme të Kosovës Atifete Jahjaga? Analisti Halil Matoshi shprehet.
Presidenti i Kosovës në përfaqësimin e shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare ja ka ngritë imazhin Republikës së Kosovës, mirë po sa i përket funksionimit saj unifikuese e popullit dhe si garantuese e institucioneve demokratike në vend, ajo e ka legitimuar një keqëqeverisje.
Abuzimet, sulmet dhe ngacmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla janë fenomen mjaft shqetësues dhe jo pak të shprehura, thonë përfaqësues të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve.
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 7 prill 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Papa Francesc më 16 prill e viziton ishullin Lesbos në Greqi për të shprehur solidaritet me migrantët, ka njoftuar Vatikani. Si do të veprojë qeveria Holandës pas referendumit ku u votua kundër marrëveshjes së asociimit të Bashkimit Evropian me Ukrainën? Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës sot e ka dhënë betimin presidenti i ri i Kosovës Hashim Thaçi. Në fjalimin e tij ai theksoi se si president do të jetë garantues i respektimit të kushtetutës dhe mbrojtjes së saj. Pas seancës solemne Hashim Thaçi është pritur nga presidenti Atifete Jahjaga, e cila i ka dorëzuar atij detyrën. Opozita e Kosovës e ka bojkotuar seancën e sot me të kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje ka konfirmuar se dy aktivistë të saj janë arrestuar nga policia pasi kanë ndërmarrë një aksion me gur me të cilin po e kundërshtonin inaugurimin dhe betimin e presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Presidenti zgjedhur i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë sot betimin para kuvendit të Kosovës. Seanca solemne është bojkotuar nga 3 partitë opozitare. Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar me këtë rast Hashim Thaçin që të lexojë tekstin e betimit para kuvendit, të cilin më pas edhe e kanë nënshkruar.
Betohem së tërë fuqinë time do t'ja kushtoj ruajtjes së pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, sigurimit të lirive dhe të drejtave njerëzore e qytetare, respektimit dhe mbrojtjes së kushtetutës dhe ligjeve, ruajtjes së paqes dhe mirëqenies së të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe me ndërgjegje e përgjegjësi do t'i kryej të gjitha detyrimet e mia. Betohem.
Më pastaj, Thaçi ka mbajtur dhe një fjalim para kuvendit. Ai ka thënë se dita e sotme paraqet një moment të veçantë në jetën dhe karrierën e tij politike.
Kosovën bashkarisht e kemi ndryshuar. Tani do të jemi në detyrë të re, me përgjegjësi të re, për një Kosovë të re, demokratike, evropiane dhe multietnike.
Përderisa Thaçi po mbante fjalimin e tip të parë pas betimit para kuvendit, persona të panjohur kanë hedhur gur në drejtim të sallës së kuvendit, duke thyer një xham aty. Megjithatë, seanca ka vazhduar pa u ndërprerë, por me dhënien e betimit nuk do të përmbyllet ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës. Të premten më 8 prill në sheshin Skënderbeu, që gjendet pranë objekteve të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës, do të organizohet një ceremoni festive solemne në të cilën do të shënohet dorëzim pranimi i detyrës nga presidentja Atifete Jahjaga te presidenti i ri Hashim Thaçi, ku presidenti i ri do të mbajë edhe një fjalim inaugurues. Nga kabineti Thaçit është konfirmuar se në këtë ceremoni janë ftuar si pjesëmarrës përfaqësues të Kosovës dhe mysafir nga një numër i madh i vendeve të botës. Hashim Thaçi është zgjedhur në postin e presidentit nga kuvendi Kosovës në një seancë për plot tensione politike me partitë opozitare. Megjithatë, në të njëjtën seancë të mbajtur më 26 shkurt pas votimit të tretë, Thaçi pati siguruar 71 vota nga 120 deputet sa ka Kuvendi i Kosovës. Paraprakisht ai ishte kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe mbante postin e zëvendës kryeministit dhe ministrit të jashtëm në qeverinë e Kosovës. Thaçi ka pasuar në postin e shefit të shtetit presidentën e deritashme Atifete Yahjaga. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Pra, si që dëgjuat, sot presidenti i ri i Kosovës Hashim Thaçi e ka dhënë betimin. Por shtrohet pyetja se çfarë trashëgimie ka lënë presidentja deri tashmë Atifete Yahjaga. Analisti Halil Matoshi konsideron se ajo në arenën ndërkombëtare e ka përfaqësuar Kosovën shumë mirë, por sa i përket rolit të saj politike brenda Kosovës, ajo e ka legitimuar keq qeverisjen. Nga ana tjetër, aktivistja Feride Rushiti thot se presidentja Yahjaga ka bërë kthesë historike për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thot se presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga ka bërë një përfaqësim mjaft të mirë në arenën ndërkombëtare, por që një përfaqësim të tillë nuk ishte arritur ta bënte edhe brenda Kosovës.
Presidentja e Kosovës në përfaqësimin e shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, domethënë në forumet ndryshme Europiane dhe sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë ngrit imazhin Republikës së Kosovës, mirë po sa i përket funksionimit saj unifikuese e popullit dhe si garantuese e institucioneve demokratike në vend, ajo praktikisht nuk marrë trazë përkundrazi. Ajo e ka legitimuar një këtë qeverisje.
Ndikimi i presidentës Yahjaga jashtë kufive ishte shmuar edhe nga ndërkombëtarët. Në vitin 2014, ajo pati pranuar çmimin për promovim të paqes nga iniciativa globale Clinton. Presidentja Yahjaga ishte ftuar në të gjitha samitet, ku bënin pjesë shtetet e Evropës qendrore dhe juglindore, ndërsa në samitin e vetëm që nuk ishte ftuar, ishte ai në orë të Macedonisë në maj të vitit 2013. Por me gjithë sukseset që i njohën në arenën ndërkombëtare, sa u përket politikave të brendshme, analistët vlerësojnë se presidentja Yahjaga nuk ka iniciuar ndonjë reformë substanciale në të mirë të vendit. Publicisti Halil Matoshi, duke fol për krizën politike që kaloi Kosova gjatë kohës kur Atifete Yahjaga ishte në krye të shtetit, thot që kjo e fundit nuk arriti të i kaloi problemet me të cilat përballej skena politike.
Kulmin e mandatit e saj, praktikisht para 2 vjetësh, ka ardhur deri te kriza institucionale 6 mujore, pastaj ndërtohet qeveria e re, fillon prap kriza, protestat, dhe asnjëherë ajo nuk mundi që ta ulë në tryezë politike, spektrin politik, t'i ulë tensionet dhe ta deblokoj funksionimin e institucioneve demokratike të vendit.
Gjatë mandatit 5 vjeçar, presidentja Yahjaga nuk ishte përfolur për asnjë aferë korruptive dhe as për kesh përdorim të detyrës zyrtare. Si një personalitete që kishte ardhur nga hierarkia e policisë së Kosovës, ajo ishte përkushtuar në luftimin e korrupsionit dhe në ndërtimin një sistemi të pavarur të drejtësisë në shërbim të qytetarit dhe në shërbim të shtetit ligjor. Ajo çfarë karakterizoi presidentin Yahjaga, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, thuhet të ishte zëri grave, të cilat ishin viktime dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Yahjaga themeloi Këshillin Kombëtar për të mbijetuarat e dhunës seksuale, ku edhe ishte kryesuese këtij këshilli. Përveç kësaj, ajo kërkoi ndihmë nga ndërkombëtarët që kriminalët e këtyre veprave të ndiqen penalisht. Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarave të Torturës thotë se presidentja Yahjaga gjatë mandatit të saj bëri kthesë historike për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës.
Ka arrit që çështja e këtyre viktimave të vihet në agjendën shtetërore përmes Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës. Përmes këtij këshilli është arritur përveç të vihet si prioritet që çështja, natyrisht të bëhen edhe punë të mbarë timin e të shpejtimit të njohjes ligjore të viktimave, të statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, të fuqizohet më tej rehabilitimi i këtyre viktimave, të ipen grante direkte në fuqizimin ekonomik të tyre, të ndërkombëtarizohet si çështje qoftë jashtë rallit, por njëkohësisht edhe një agjendë interesante brenda rallit, dhe mbi të gjitha edhe të nisë planin e veprimit për çastin drejtësi për këto viktima.
Radio Evropa e Lirë ka marrë dhe mendimet e disa qytetarëve të Kosovës për rolin e presidentes Jajaga gjatë mandatit të saj 5 vjeçar. Isuf Gashi rreth të 50-tave, thotë të jeti kënaqur me punën që presidentja e Kosovës ka bërë për qytetarët e vendit.
Vëllai, shumë jemi të kënaqur me punën e saj, na ka kontribuar sa ka mujt në të aftësitë veta, halali koft pe popullit, edhe na e kemi vazhduar 5 vjet edhe. Se sen, as ka vijë, as ka morë sen zëtë.
Presidentja e deritashme, Atifete Jajaga, e ka dorëzuar të enjtën detyrën tek pasardhësi saj Hashim Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Aktivistet për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë thonë se institucionet duhet të kenë qasje më serioze ndaj keqtrajtimeve seksuale të nxënësve në shkolla dhe duhet të ndërmerren masa të menjëhershme kundër atyre që ishin të përfshirë në raste të tilla. Aktivistet të shprehen se këto raste janë teje të shqetësuese. Policia e Kosovës thotë se ekzistojnë njësi të veçanta dhe të specializuara për trajtimin e rasteve të dhunës ndaj fëmijëve të çfarëdo natyre qofshin ato. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Vetëm gjatë muajit mars të këtij viti janë raportuar 3 raste të sulmit seksual në shkollat e Kosovës. Ndërkaq, sipas autoriteteve të rendit, thuhet se gjatë vitit 2015 kanë qenë të raportuara 5 raste të sulmeve seksuale nëpër shkolla, derisa për vitin 2016 ky institucion nuk posedon të dhëna statistikore. Alketa Lasku nga Koalicioni për Mbrojtjen e Fëmijëve KOMF ka thënë se abuzimet seksuale me fëmijë kërkojnë një qasje më serioze nga institucionet relevante. Ajo i rekomandon Ministrisë së Arsimit që të vendosë një bashkëpunim më të ngushtë me drejtoritë e shkollave dhe drejtoritë komunale të arsimit.
Dhe ne i bëjmë thirrje Ministrisë së Arsimit që të aktivizojë inspektoratin e arsimit që të merren masa të menjëhershme ndaj personave të cilët kanë qenë të implikuar në veprime të tilla. Gjithashtu është tepër e domosdoshme që të hartohen nga Ministria e Arsimit politika për mbrojtjen e fëmijëve brenda institucioneve shkollore, që institucioni së cila shkollë të ketë politikën e mbrojtjes së fëmijëve në të cilët specifikohen cilët janë personat përgjegjës për adresimin e rasteve të dhunës në brenda shkollës.
Ndërkaq, autoritetet e rendit kanë shpjeguar se çka ndodh në rast të raportimit për dhunë seksuale ndaj nxënësve në shkolla. Daut Hoxha, zyrtar për informim, thotë se gjithmonë veprohet në atë mënyrë që të respektohen të drejtat parimore të fëmijës, siç është identiteti, shëndeti, mbrojtja dhe siguria.
Pas pranimit të çdo informacioni për ndonjë rast të dhunës apo abuzimit seksual ndaj fëmijës, policia vepron në mënyrë profesionale konform rregullave dhe procedurave ligjore, gjithherë në interesin më të mirë të fëmijës. Në këtë drejtim policia ka të ndërtuara apo themeluar njësi të veçanta dhe të specializuara për të trajtuar rastet e dhunës ndaj fëmijëve, të çfarë do natyre që ato shfaqen.
Zoti Hoxha shton se nëse fëmia ka psuar lëndime fizike, psikike apo është i dhunuar seksualisht, atëherë dërgohet tek mjeku kompetent dhe në mjeksi ligjore për ekzaminim.
Në shumicën e rasteve njoftohet njëri prind për të qenë prezent gjatë gjitha procedurave përveç në rastet kur vetë prindi apo domethënë kujdestari i tij është dhunues, atëherë fëmia në përfaqësim punëtori social nga qendra për punë sociale e vendbanimit të fëmijës. Po ashtu çdoherë kontaktuohet edhe prokurori lidhur me veprimet e policisë gjatë procedurave hetimore.
Ndërkaq, Anduena Arni, psikologe, shpjegon lidhur me atë se si ndikon abuzimi seksual tek një fëmijë apo adoleshent.
Dhuna seksuale në shkolla është një fenomen i cili është i paraqitshëm edhe në vendin tonë. Mirë po mbi të si tem tabu dhe nuk diskutohet shumë rreth kësaj çështje, asa do të kishte nevojë.
Sidoqoftë, sipas statistikave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për periudhën janar 2015, shkurt 2016, nga gjithsej 111 lëndë të veprave penale kundër integritetit seksual të shkaktuar ndaj të miturve, vetëm 38 raste të tilla janë zgjidhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dy partitë kryesore të Maqedonisë kanë akuzuar sot të njëra tjetrën lidhur me krizën politike, e cila duket se po thellohet të gjithnjë më tepër. Lideri Partisë Socialdemokrate Zoran Zaev i ka akuzuar liderët e partive VMRO, DPMN dhe Bashkimit Demokratik për Integrim se duke shpërndar kuvendin e Maqedonisë, zgjedhjet i kanë bërë të pamundshme. Ish kryeministri Nikola Gruevski tha se Zaev ka frikë nga zgjedhjet. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Pas paralajmërimit të mbrëmshëm nga kreu opozitës maqedonese Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Zoran Zaev se do të bojkotojë zgjedhjet, sot ai u ka bërë thirrje të gjitha partive politike në opozitë, sektorit civil, si dhe të gjithë qytetarëve për formimin e një fronti të përbashkët që do të luftojë regjimin e Nikola Gruevskit.
Po ikuam deneska në shiro gragenski front.
Juftoj për formimin e një fronti të gjerë popullor të Maqedonisë së Lirë kundër Gruevskit. Ftoj që platformës për Maqedoni të Lirë t'i bashkangjiten partnerët e koalicionit të Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë, partit politike, profesorët, intelektualet, sindikatët, të punësuarit, të papunësuarit, luftëtarët për liri. Bashk e vazhdojmë luftën për një Maqedoni demokratike, ka deklaruar lideri Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, duke potencuar edhe njëherë se më 5 qershor është e pamundur të krijohen kushte për zgjedhje demokratike.
Gruevski i Ahmeti so jednostranata odluka gi napravia izborite vo Makedonia nevozmozhni.
Me sjelljen e vendimit të njëanshëm nga VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim për shpërndarjen e kuvendit, zgjedhjet u bën të pamundshme. Për këtë arsye opozita do t'i përdorë të gjitha mjetet që i kanë në dispozicion. Marrveshja politike e Prizhinës mbetet e vetmja rrugë dalje nga kjo situatë. E dim që nuk ka kushte për zgjedhje të rregullta pa pastrimin e listës zgjedhore. Ishte decid lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, duke hedhur poshtë pretendimet e disa medjave se Bashkësia Ndërkombëtare është duke bërë presion që të ndryshojë vendimin dhe të futet në garën zgjedhore. Përderisa lideri i partisë maqedonase në pushtet VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, ish kryeministër i Maqedonisë, tha se krizës duhet i jepet fund me organizimin e zgjedhjeve më 5 qershor, sepse sipas tij të gjitha pikat e marrëveshjes politike janë realizuar. Gruevski tha se Zaevi ka frikë nga zgjedhje sepse të gjitha anketat tregojnë qartë se partia e tij do të dalë humbëse në zgjedhjet e qershorit.
Ja stvetam deka i vojë në vakfa situacija, izborit e si izve sot krizata.
Kushte për zgjedhje ka, dhe çdo kush ka të drejtë të vendose në to do të marrë pjesë ose jo. Mjaftishte, kjo krizë duhet të përfundoj. Pas kësaj qëndron frika dhe tentimi për ndryshimin e dhumbshëm të qeverisë së Maqedonisë nga ana e opozitës, e cila është e humbur, ka theksuar lideri i partisë maqedonase në pushtet VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski. Prombajtjes së zgjedhjeve është shprehur sot dhe partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Lideri i kësaj partie Ali Ahmeti tha se më 5 qershor do të ketë zgjedhje dhe partia që drejton ai do të marrë pjesë në to. Ndërkohë Partia Demokratike Shqiptare edhe sot ka përsëritur se qëndron pas deklaratës së liderit të kësaj partie Mendu Thaçi se më me rëndësi është përmbushje e kushteve sesa data e zgjedhjeve. Përderisa të gjitha partitë shqiptare, të cilat nuk janë të përfaqësuara në parlament, Lëvizja Besa, Rilindja Demokratike, Lëvizja për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare, janë shprehur se do t'i bojkotojnë zgjedhjet përderisa nuk plotësohen të gjitha kushtet për zgjedhje ferë dhe demokratike. Ndryshe antarët e Komisionit Shtetëror të zgjidhjeve mbetën të ndarë se është pastruar ose jo lista zgjidhore. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një votimi i konsideruar në mas të madhe simbolik në Holland ka shkaktuar dridhje në përgjith bashkimin evropian, ndërsa Ukrainës ja ka përkujtuar se për shumë evropian mbetet një shtet i jashtëm. Në referendumin në Holland, votuesit e kanë shqetësuar bashkimin evropian duke votuar kundër marrëveshjes për asocim me BE-n, duke dhënë një dëshmi për ndjenjen aktuale kundër Brukselit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Rikard Jozviak. Votimi për marrëveshjen e asocimit, shkurtimisht MA, të BE-s me Ukrainën, nuk është obligues dhe qeveria holandese nuk është e detyruar të paraqesë veto në nivelin e BE-s kundër MA-s. Aktualisht 27 shtetet e tjera të Bashkimit Evropian e kanë ratifikuar këtë marrëveshje. Kjo marrëveshje i mundëson Ukrainës kushte të favorshme tregtare me Bashkimin Evropian. Rusia e ka kundërshtuar fuqishëm këtë marrëveshje, prandaj e çdo pengesë ndaj Ukrainës në një mënyrë i konvenon Moskës. Disfata në referendum paraqet goditje të rënde simbolike për Ukrainën, me që nga trazirat në Euromajdan, para afro 2 vitesh, u përmbysë qeveria atëhershme pro-ruse, ndërsa shkaku kryesor i fillimit të protestave ishte dëshira për lidhje më të afërta me Brukselin. Referendumi holandez po ashtu mund të blokoj liberalizimin e vizave për shtetasit e Ukrainës për udhëtime në vendet antare të BE-s. Konsiderohet se rezultati referendumit mund të dërgoj valë shqetësuese edhe në Britani, ku në muajin qershor pritet votimi për dalje eventuale nga Bashkimi Evropian. Pra, çka mund të pritet tash lidhur me marrëveshjen për asociim të BE-s me Ukrainën? Qeveria holandese mund ta injorojë votimin, por megjithatë duhet të mendojë seriozisht se si të veprojë. Qeveria dëshiron të veprojë në mënyrë të qetë, ta konsultojë parlamentin dhe të shqyrtojë se çka do të thotë rezultati i referendumit. Por në kampin që ka zhvilluar fushatë për votën jo të zgjedhësve në Holand, kjo paraqet mundësi për ta zënë ngushtë qeverinë. Në këtë aspekt duket se do të kërkohet deklaratë shpejtë nga qeveria. Partia e Lirisë, që është kundër Bashkimit Evropian, veçanërisht do të bëjë presion ndaj koalicionit qeverisës, duke përkujtuar se një vit para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, në referendum e ka humbur një votim të rëndësishëm. Njëra nga mundësitë është edhe ajo që qeveria holandez e ratifikon marrëveshjen për asociim të BE-s me Ukrainën, por thekson se shtetasit e saj kanë dyshime për të. Megjithëse do të konkludohet se holandezët kanë shqetësime se marrëveshja do të çojë ka pranimi Ukrainës në BE. Në këtë aspekt, qeveria holandez po ashtu mund të paraqesë deklaratë me të cilën theksohet se këtë marrëveshje nuk e shesi hap të parë për antarësim të Ukrainës. Ky megjithas është edhe opsioni preferuar i Brukselit. Në këtë kuadër mund të ndodhë që edhe 27 shtetet e tjera të Bashkimit Evropian e paraqesi një deklaratë megjithase duke plotësuar atë të Holandës se marrëveshja për asociim me Ukrainën nuk është detyruese për pranimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Por konsiderohet se kjo mund të jetë kontestuese për shtetet antare të BE-s që kishin paraqitur mbështetje të fuqishme për Ukrainën. Këto shtete janë para së gjithash Polonia, Suedia dhe Lituania. Pra është krijuar një situatë ndërlikuar për qeverinë holandez, për gjithë Bashkimin Evropian dhe Ukrainën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizata për të drejtat e njerëzit, Amnesty International, e ka publikuar raportin e fundit për dënimet me vdekje dhe ekzekutimet në vitin 2015. Sipas raportit, 1% e madhe e ekzekutimeve gjatë vitit të kaluar janë kryer në Iran, Pakistan dhe Arabinë Saudite. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Amnesty International thot se numri i konfirmuar i ekzekutimeve në botë është rritur në nivelet më të larta në vitin 2015 në më shumë se 2 dekada. Kjo vjen për shkak të rritjes së përdorimit të dënimit me vdekje në Iran, Pakistan dhe në Arabinë Saudite. Në një raport të lëshuar të mërkurën, ky grup i të drejtave të njerëzit me bazë në Londër tha se të paktën 1634 ekzekutime janë regjistruar në botë gjatë vitit 2015. Një rritje prej rreth 50% krahasuar me numrin prej 1061 ekzekutimesh të regjistruara në vitin paraprak. Shumica e këtyre dënimeve me vdekje të konfirmuara kanë ndodhur në Iran, Pakistan dhe në Arabinë Saudite, të cilat së bashku shënojnë 89% të të gjitha ekzekutimeve të regjistruara në botë, thuhet në raportin e Amnesty. Irani, Pakistani dhe Arabia Saudite kanë dënuar njerëzit me vdekje në nivele të papara në shumë raste pas gjykimeve të padrejta. Kjo masakër duhet të ndalet, ka thënë përmes një deklarate Salil Sheti, sekretari përgjithshëm i Amnesty International. Sheti këtë rritje të shifrës së ekzekutimeve në nivel botror e ka quajtur thellësisht shqetësuese. Ky raport nuk e ka përfshirë Kinën, të cilën Amnesty e përshkruan si ekzekutuesen më të madhe, pasi statistikat që përdoren për dënimet me vdekje në atë shtet konsiderohen si sekret shtetror. Ekzekutimet e Kinës mbeten më të lartat me mijëra çdo vit, thuhet në raport, duke theksuar se këto shifra mund të jenë në rënje që nga koha kur Gjykata Supreme Popullore e Kinës filloi rishikimin e zbatimit të dënimit me vdekje në vitin 2007. Pavarësisht numrit të lartë të ekzekutimeve, Amnesty tha se janë parë zhvillime pozitive në drejtim të heqjes së dënimit me vdekje, të cilin ky grup e kundërshton në të gjitha rastet pa asnjë përjashtim. Oluwato Sim Popula, një ekspert i fushës së dënimeve me vdekje në Amnesty, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se viti 2015 ishte vit i ekstremeve. Edhe pse ka pasur shumë pengesa në luftën për heqjen e dënimit me vdekje, disa zhvillime pozitive japin shpresë, ka thënë ai, duke shtuar se Republika e Kongos, Fiji, Madagaskari dhe Surinami kanë hequr dënimin me vdekje për të gjitha llojet e krimeve. Raporti thekson se janë gjithse 140 shtete në gjithë botën që e kanë hequr dënimin me vdekje, si në aspektin ligjor, ashtu edhe në atë praktik.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës, François Hollande, është presidenti i parë që e ka uruar presidentin e ri të Kosovës, Hashim Thaçi, vetëm pak minuta pas betimit, para deputetëve të kuvendit të Kosovës, njofton në zyra e presidencës. Në telegramin e urimit, presidenti Hollande e ka përgëzuar zotin Thaçi, duke i uruar suksese në mandatin e tij si president. Zgjedhja datës 26 shkurt ishte e rëndësishme për Kosovën, e di se nuk do t'i kurseni përpjekjet tuaja për t'i bashkuar kosovarët rreth një të ardhme demokratike dhe një projekt evropian. Franca do të qëndroj për krah jush në këtë drejtim, thuhet në telegramin e urimit të presidentit francez, njofton zyra për media e presidentit Thaçi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është takuar sot në Prishtinë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Pas takimit të kryeministrat e Mustafa e Rama i kanë vlerësuar si pozitive të arriturat të deri tash në fuqizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy shteteve, duke shprehur përkushtimin e përbashkët për thellimin e bashkëpunimit. Vlerësuam se kemi arritur mjaft në implementimin e marrëveshjeve, të cilat i kemi nënshkruar vitin e kaluar, dhe marrëveshjeve të cilat janë nënshkruar edhe në takimin e parë në Prizren, pastaj në takimin në Tiranë, në shumë fusha, në fushën e ekonomisë, në arsim, në fushën e shkencës, në atë të kulturës, në fushën e bashkëpunimit tregtar, ka thënë Isa Mustafa. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se dy qeverit pajtohen plotësisht që të vazhdojnë bashkëpunimin në të gjitha fushat e interesit të përbashkët. Dy senatorë republikanë në Shtetet e Bashkuara që i kanë kundërshtuar marrëveshjen bërthamore me Iranin kanë paraqitur një propozim legjislacion që do ta parandalonte shtëpinë e bardhë nga lehtësimi i rregullave amerikane për Iranin. Senatorët Marco Rubio dhe Mark Kirk mbrëm vone kanë paraqitur një projekt ligj që nuk i lejon presidentit të dhënjën e licencës për bankat për të vepruar në një sistem financiar jashtë vendit me qëllim të realizimit të transakcioneve të Iranit. Zyrtarët e administratës së presidentit Barack Obama i kanë hedhur poshtë pohimet se po e shqyrtojnë mundësinë e lejimit të qasjes në sistemin financiar apo në atë të dollarëve për sigurimin e lehtësimeve të premtuara pas tërheqjes së sanksioneve për Iranin. Një nga personat që ka kryer sulmeve të vrasës së vdekjeprurëse në Bruksel me 22 mars kishte punuar si pastrues në Parlamentin Evropian para 6 vitesh. Në një deklaratë të mbrëmshme, Parlamenti Evropian tha se ky individ kishte kryer punë verore një mujore në këtë institucion në vitet e 2009 dhe 2010. Megjithëse Parlamenti Evropian nuk e publikoi emrin e tij, burimet e kanë identifikuar atë si Naim Lakroun, një belgë 25 vjeçar, për të cilin hetuesit thonë se e ka hedhur veten në erë gjatë sulmit në aeroportin e Brukselit. Ndërkohë, kryeministri belgjikes e ka mbrojtur qasjen e vendit të tij në luftimin e terrorizmit, duke insistuar se Belgjika nuk është vendi dështuar. Policia ruse e ka arrestuar një të dyshuar për vrasjen e gazetarit të pavarur Dmitri Silkin. Komiteti hetues i Rusisë tha sot se 21 vjeçari Sergej Kosirjev është arrestuar në Shën Petersburg pasi ka pranuar se ka vrarë Silkinin. Nuk janë dhënë holësi të tjera lidhur me hetimet. Gazetari pavarur rus Dmitri Silkin ishte gjetur i vdekur në banesën e tij në Shën Petersburg më 1 prill. Papa Francesc do të realizojë një udhtim në ishullin grek Lesbos më 16 prill, ka njoftuar Vatikani. Gjatë këtij udhëtimi një ditor, Papa do të tregojë mbështetje për refugjatët dhe do të tërheqë vëmendjen nga lindja e parë e frontit në krizën e migrantëve në Evropë. Qindra mijëra refugjatë nga vendet e përfshira në luftë, siç janë Siria, Afganistani dhe Iraku, kanë arritur gjatë vitit të kaluar në ishujt e Greqisë. Por sipas një marrëveshjeje ndërmjet të Turqisë dhe Bashkimit Evropian, autoritetet greke e kanë nisur dëbimin e refugjatëve në Turqinë në fshinje. Papa vazhdimisht ka shprehur përkrahje për refugjatët dhe ka kërkuar nga kishat katolike kudo në Evropë që t'i pranojnë familjet e migrantëve. Vetëm në ishullin Lesbos kanë arritur qindra mija migrant. Zëdhënës i Vatikanit Federico Lombardi tha se Papa dëshiron të dëshmojë ndjenjën e solidaritetit dhe të përgjegjësisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.